Свобода вибору. Програма для тих, хто цінує свій голос.
Вітаємо всіх у студії Громадського радіо. Триває наша програма «Громадська хвиля». Ви чуєте
«Свобода
голос
вибору»?
Кирила. Ой, перепрошую. Щось, знаєте,
«Громадська хвиля» ще триватиме сьогодні.
Сповнений день, сповнений хвилювань, особливо вечір. І через це можна забути навіть, я не знаю, я дуже хвилювався сьогодні. От, але ми з вами тут не просто так сидимо під впливом того, що ми щойно побачили і почули, а ми тут для того, щоб обговорити те, що ми побачили і почули. А той, хто не побачив і не почув, все зрозуміє з нашої розмови.
А ми продовжуємо зараз обговорення, тому що у нас була трансляція з національного спортивного комплексу «Олімпійський», де кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський провели те, що країна за останні два тижні встигла назвати дебатами.
Ну, це були дебати.
Ну, це був обмін репліками 100% заготовленими обома кандидатами.
Не 100%.
Заготовленими не 100%.
Частина була заготовлена, частина ні.
Так, частина була заготовленими. І у нашій студії є гості. Це Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка. Вітаю вас. І Марія Ливонова, аналітикиня громадської організації «Центр.UA». Добрий вечір. І ми якраз обговоримо те, що ми чули, і обговоримо, напевно, те, що передувало сьогоднішньому кульмінаційному дню, бо завтра ж уже ніхто ні за кого, сподіваюсь, не агітує. Напевно, перші враження з того, що ви чули, Лідія Смола.
Перш за все, треба визнати, що і ми отримали підтвердження, що в Україні є демократія. Ми живемо в демократичній країні, де президент і шоумен можуть вийти на багатотисячний майдан, точніше стадіон, і висловити те, що вони думають. І після цього ні одного не заберуть десь у в'язницю, чи інший не зажене військових. Тобто, ми перше, що ми повинні сказати, що це є демократична подія. Дія була. Але демократія і все, що пов'язано з дебатами, на цьому закінчується. Тому що таке дебати? Давайте ми повернемося, так? Бо якщо називали це дебатами. Дебати – це структурований і спеціально організований публічний обмін думками між двома сторонами щодо актуальних тем. Тут дебатів не було, тут не було обмінів. Тут, як ви правильно сказали, пані Тетяно, тут були заготовки. Хоча теж потрібно погодитися, що були збиті заготовки і робили помилки оба кандидати, які могли б використати помилки своїх опонентів. Надзвичайно високий градус був енергетики, звинувачень. Але найбільше, що можна сказати, окрім того, що це було дуже емоційно і дуже насичено, потрібно сказати, що, на жаль, лише тільки президент демонстрував те, що повинен був демонструвати кандидат президента. Тобто стратегію якусь бачення, якісь мінімальні речі. Ну, не сводився. Ну, президент не займається дорогами чи іншими речами.
Але чи почули це виборці? Виборці отримували задоволення від процесу.
Переконана, що виборці отримали величезне задоволення. Більше того, ви знаєте, прочитала перед входом у студію, один з моїх друзів в Фейсбуці написав, що після наших дебатів, дебати в Сполучених Штатах нервово палять в сторінці, тому що попри тривале існування дебатів, так, але дебати існують з 1858 року, з часів Лінкольна, Дугласа, така форма дебатів, ну, в 92-му році в Америці було, коли кандидати ходили по сцені, їх ще називали, власне, дебатами на майданчику. Але от такої форми дебатів, як це ми побачили сьогодні, безумовно, це вперше в історії України, і сподіваюся, що якась в напрямку реального подачі своїх ідей, своїх думок, своєї стратегії ми будемо рухатися. На сьогодні це було більше заклик до тих, хто ще не визначився. Тому що ті, хто визначилися, вони підтвердилися в своєму виборі. Ті, хто не визначилися, ті, хто ще вагається в ту чи іншу сторону, мабуть, було до них звернення. Наскільки воно було чітким, як на мене, не зовсім чітким. Оба кандидата...
До обох сторін.
Так. Обидвоє хвилювалися і дуже сильно хвилювалися, і це було видно. Президент краще себе опанував в кінці, в нього вже структурованіше була виступ.
Але більше розізлився на початку.
Але значно більше розізлився. Більше того, він йому навіть своєму візаві давав певні паси, які використовував Зеленський. Зеленський. Президент не використав кілька моментів, які він міг використати. До прикладу, коли Зеленський згадав на окупованих територіях і доволі з такою повагою звернувся до войовничих угрупувань. Так? Президент не використав...
Цитата була
слова,
повстанці ЛНР,
повстанці.
ДНР. Ну, тобто, тут з одного боку повстанці, а з іншого боку ЛНР, ДНР.
От, власне, президент міг це взяти на озброєння. Ще один момент, який упустив Порошенко, і мені видається, що коли от вже трішки емоції згаснуть, він міг сказати те, на що відповіді у Зеленського не було. Він міг в кінці сказати, через годину зустрічаємося на Суспільному? Він міг сказати, як це кажуть в молоді, а слабо піти зі мною далі? І люди, які там були, побачили би боягузтво, скажімо так, чи невпевненість кандидата, його опонента. Він цього не зробив. Тобто в цьому відношенні він не використав ту можливість, яка була. З іншої сторони, певні зауваження і багато слушних зауважень, які Зеленський використав, він використав дуже такий сильний аргумент, він став рупором незадоволення Суспільного. Він пішов шляхом отого глашатая, як середньовічних часів, так, висловити все те, що люди говорять в маршрутках, все те, що люди говорять на сторінках Фейсбуку. І можна було дати відповідь президенту, він її не дав. Він в цьому відношенні він проігнорував відповідь. Загалом це виглядало як шоу, знаєте, в часи Римської імперії виходили гладіатори і виходили леви, а в нас виходять кандидати в президенти. Ну, принаймні, не вбили один одного, так?
Це вже перемога.
І це вже є дуже великою перемогою. І те, що вони вийшли.
Дуже дякую, пані Лідія Смола. Я зараз, перепрошую, просто зараз, поки триває наша розмова, перед нами відкрито на моніторі картинка
зі стадіону.
Угу. Насправді на стадіоні Петро Порошенко в ці хвилини продовжує свою частину мітингу. Угу. Частина там, де був Володимир Зеленський, вона порожня, він звідти поїхав, а Петро Порошенко повернувся до себе на свій бік і продовжує мітинг. Очевидно, перед тим, як він поїде далі на суспільне мовлення, він все-таки запросив туди пана Зеленського.
Але відповіді до нього, від нього не домігся тут на сцені, я там маю на увазі це. І, до речі, більше вражень про те, що і про атмосферу на стадіоні о 22:07 нас почнеться громадська хвиля після закінчення програми цієї трансляції з Суспільного телеканалу. І тоді Андрій Куликов доїде до нашої студії, і наші слухачі, сподіваюся, залишаться з нами для того, щоб почути враження
стадіону. Але спочатку в 9-й годині ми розпочнемо цю трансляцію.
Ми ще годинку будемо транслювати.
Ми сподіваємося, що все-таки пан Зеленський, можливо, туди ще приєднається.
Так, може ми даремно зараз. Оце все кажемо. Марія Ливонова, аналітикиня громадської організації «Центру UA». Ваші враження від того, що ви чули?
Я думаю, що мої враження – це те, що, перш за все, ми не побачили нічого нового. Кампанія велася абсолютно емоційно. Мабуть, від кінця, відколи ми отримали результати першого туру, почалися просто конкуренція емоцій, конкуренція чорного піару, який ми всі спостерігали. Це не мало жодного відношення до якихось раціональних речей або змістовних позицій, які б ми чули. Ми не бачили до того цих двох кандидатів у студії Суспільного мовника. На жаль, ми не бачили їх і на інших платформах, які були доступними. Вони по черзі приходили на 1+1, до прикладу. Тому сказати, що це щось нове, ні. Це абсолютно нове для ведення кампанії, як на мене. Я думаю, нас зараз будуть дивитися з багатьох країн різні кандидати і казати, давайте ми також зберемо стадіони. Мені здається, що ця історія...
А дехто скаже ні, хоч би у нас не так. От сьогодні там були заяви, до речі, президента Лукашенка стосовно змін виборів в Білорусі. Не знаю, чи захотів би він... Ми просто не звикли, наприклад, деяких кандидатів президентів бачити в таких форматах.
Я б теж не хотіла бачити кандидатів в президенті в таких форматах. Мені хотілося бачити дебати на Суспільному, у тому форматі, який прописаний, і згідно букви закону, насправді. Це було б, насправді, чудово. Але чого ми ще очікували від дебатів і не отримали від них, це конкуренції позицій і планів роботи на наступні 5 років. Чи маємо ми картинку про те, що буде відбуватися в міжнародній політиці з дебатів, які ми з вами слухали? Чи маємо ми картинку, що буде відбуватися в обороні? Ми можемо трактувати висловлювання кандидатів такі чи інші і додумувати щось з цього приводу. Так, звичайно, дуже важко будь-якому кандидату, який вдруге йде на будь-який пост політичний. Це завжди складніше, ніж вперше, бо треба відзвітувати за попередні 5 років роботи. Але в цьому ж є і велика перевага, тому що, значить, людини був шанс працювати, і всі транслювали те, що ти робиш. Ну, тобто це також плюс. Тому я очікувала все-таки більше змісту, і що цей зміст буде здавати чинний президент. Хотілося б якось, щоб риторика була трохи інша, щоб було менше емоцій і такого.
Я тут буду трішки...
Я перепрошую, одну секунду. От зараз перед нами знову-таки на моніторі Петро Порошенко зійшов зі сцени і зараз, очевидно, скоро залишить стадіон. Але зараз він спілкується зі своїми прихильниками внизу на полі, фотографується і, очевидно, він рухається до виходу.
І я ще додам, от я знайшла цю інформацію, щоб уточнити. Марія говорила про те, що багато хто транслював. За словами Зураба Алесанії, дебати будуть транслювати, от він заявив Радіо Свобода, понад 20 іноземних каналів.
Тут один маленький нюанс, який я би хотіла сказати. Я абсолютно з вами годжуся, що хотілося б бачити і стратегії, бачити візії країни подальшого розвитку, бачити якісь, навіть запропоновані чіткі зрозумілі правила, які президент майбутній буде впроваджувати, чи елементи суспільного договору. Але стадіон не є місцем, де людина може це говорити. Стадіон – це є місце, де люди проявляють, він створений для цього, щоб демонструвати шоу.
Яке не є місцем для дебатів.
І не є місцем для дебатів. А кандидат президента Зеленський запропонував формат шоу, який є йому близький.
А правильно зробив Петро Порошенко, з вашої точки зору, що він вступив у цю гру взагалі протягом цих 2 тижнів?
Думаю, що так. Він, якщо би в них були близькі рейтинги, мається на увазі, що, як це кажуть, знаєте, йшли ніздрям ніздрю, як це на скачках, так? То можливо, якийсь би міг впроваджувати якусь свою ідею. А так, як враховуючи таку величезну різницю в підтримці, він змушений був реально прийняти правила, які запропонував лідер гонки, перегонів виборчих. Тому те, що він прийняв, зробив правильно. Наскільки це допоможе йому, ми зможемо побачити дуже швидко. Так? От, тому він міг цей формат краще використати, тому що стадіон не дає можливість дебатувати в класичному, правильному розумінні. І бачила в Сполучених Штатах, як виглядають дебати такі, які і на праймеріз, так? Тобто є багато схожого, але вони ведуть дебати, вони ведуть питання, в них є чітко розписані питання по тематиці, по актуальності. Тут цього не було, тому що, ну, практично вони не чули один одного, їм потрібно було видати меседжі. Що не зробив і один, і інший, краще тут Зеленський зробив, це короткі меседжі, які люди будуть сприймати. Оці короткі меседжі люди не знають, точніше не хочуть знати, що є в компетенції президента. Що ні медицина, ні вирубані ліси, ні все інше не є в його компетенції.
А відрубані руки, перепрошую.
Ну, про відрубані руки ми вже будемо, це вже, знаєте, такі технології і всього іншого. А в компетенції президента є безпека. А питання оборони, питання міжнародного представництва, так? Президент міг би поставити питання. Які питання ви поставите пані Меркель на наступній вашій зустрічі? 3 питання до пані Меркель. Він міг сказати, як ви бачите зміни, які можна провадити в мінському переговорному процесі. Але це є не те питання, яке можна ставити на стадіоні.
А можна було б спробувати? Чому?
Мені здається, що...
Як ви
б навіть не оцінювали?
Так, це була думка Лідії Смоли, а тепер Марія Левонова.
Так, дякую. Я б насправді не оцінювала, хто що міг зробити краще. Я б оцінювала нашу здатність як країни за останні 5 років побудувати такого суспільного мовника, який міг би задавати тон цієї кампанії і правила цієї кампанії. І ми всі очікували, що так буде. Ну, тобто була особлива там передача, яка називалась «Зворотній відлік» на суспільному мовнику.
І от, власне, ж вона буде сьогодні.
Так, от, власне, вона сьогодні буде. Побачимо, хто туди з'явиться, хто не з'явиться.
Ні, буде спочатку, будуть спочатку дебати, а потім після дебатів буде
обговорення «Зворотній відлік».
Дякую.
Так.
Але програма в будь-якому разі передбачала, що двоє людей, які кандидатами президенти з всієї там 39, які у нас були, прийдуть, стануть один напроти одного і будуть комунікувати про свої там програми, плани і так далі. Можна дуже багато говорити про те, як це суспільний мовник робив, чи треба було, чи не треба було, але це точно була значно більш структурована дискусія і значно більш по суті дискусія.
Пані Марії, це було би так, якщо би кандидати були зобов'язані.
Абсолютно.
Якщо би кандидати, якщо було б стояло пункт, кандидат, який відмовляється від дебатування, знімається з виборів, тоді абсолютно з вами годжуся. Але коли є умова «хочу, йду чи не йду», і є бажання чи якісь силою витягнути опонента, щоб показати свої переваги, тоді зрозуміло, що врахуючи за цих обставин, немає вибору. Якщо стадіон, так, як це тепер зараз кажуть, так, стадіон, так стадіон, так?
Так, але другий тур – це обов'язковий. Дебати перед другим туром у нас в країні були. І, власне, до цього апелював Порошенко, коли казав, що це не обов'язкова
частина. Вони не імперативні, здається. Вони передбачені, але якщо не передбачено покарання якогось чи санкцій.
Так, власне, це те, з чого я почала, що ми мали збудувати такого мовника, який на цих президентських виборах задавав би тон політичній конкуренції. Щоб не було можливості сказати, давайте ми дебати проведемо не в студії суспільного, а на стадіоні. Мені здається, що в тих країнах, де ми бачимо сильних суспільних мовників, такого не могло б трапитись просто. Але це наша робота на наступні роки.
Годжуся, що питання важливості суспільного мовлення, от нещодавно я повернулася з Швеції, і я побачила, наскільки впливовим є їхнє громадське телебачення і радіо. Всі громадяни платять податок на його утримання, і воно є незалежним від влади, і є, власне, суспільним реально. Скільки просвітницьких передач іде для дітей, для дорослих людей. Тобто оцей аспект, безумовно, є важливим. Але є ще один момент. В нас, на жаль, є, попри демократію, про яку я казала, в нас, на жаль, є елементи того, що називається охлократія. Влада натовпу. От влада того, що ми оберемо оці і популізм. І це потрібно сказати, що це результат діяльності і помилок, і злочинів, якщо можна навіть так сказати, нашої політичної еліти, яка привела до того, що в нас немає поняття відповідальності за те, що говорять. В нас немає поняття політичної смерті. Власне, усе це є. Чи винен цьому діючий президент? Так, але винні і ті, хто зараз бігають і не знають, в чий табір перебігти, щоб, як це, вчасно зрадити, це не зрадити, а передбачити. То от зараз, я думаю, багато тих, хто думає, куди перебігти.
Можливо, вже хтось і передбачив.
Ну,
судячи зі стратегії деякої публічних поведінки деяких політиків, то вже навіть дуже передбачили.
Так, і, зокрема, ми маємо багато сигналів про те, що депутати-мажоритарники, в принципі, вже частина з них готові йти на сторону команди Зеленського. Потенційно і соціологія нам показує, що громадяни готові підтримувати партію «Слугу народу». І це, насправді, такі вражаючі цифри. Але з чим я не готова погодитись, то це з тим, що у нас немає політичної відповідальності і політичної смерті. Дуже часто ми бачимо, як політичні партії в Україні від виборів до виборів перефарбовуються, переназиваються. Ну, є, звичайно, винятки.
Але це не смерть.
Але це не смерть.
Це трансформація, маніпуляція.
Але ми бачили останню соціологію перед другим туром. Українці не готові підтримувати владу, яка не виконує взятих на себе обіцянок. Українці показали, що вони готові підтримати людину, яка не просто не має політичного досвіду. Ну, тобто, це дуже важко обговорювати. Ну, тобто, кандидата в президенти Зеленського, це всім очевидно, що ця людина точно не з політичної еліти. Українці були готові проголосувати на відміну від 2014 року, коли готові були голосувати за того, хто був в опозиції, але не був у владі. Тут були готові голосувати за будь-кого, хто не був у владі взагалі ніколи.
Годжуся з вами. Ми можемо навіть говорити, дякую, що ви це сказали, пані Марія, ми можемо навіть говорити появу такої, знаєте, протополітичної влади, політичної смерті. Її ще немає як явища. Але от те, що відбувається, може бути застереженням для наступних політиків, яким може суспільство суспільству, показати. Воно, суспільство, ще не є зрілим таким, як би нам хотілося, відповідальним, але воно вже починає проявляти свою свідомість, громадську якусь відповідальність і показує діючій владі. Тут я з вами цілком годжуся. Так.
І ще одна річ, мабуть, про яку я б хотіла говорити, про те, що нам, крім персональної політичної відповідальності, треба запроваджувати правила, які все-таки трохи інакше будуть формулювати нашу політичну систему, аби не мали таких історій надалі. Щоб не треба було вбивати політично одну особу, щоб система там діяла в рамках системи стримування і противаг. Зокрема, там йдеться про виборчу реформу, про неї заговорили лише зараз. Це було обіцянкою Петра Порошенка у 2014 році. А потім з програми це зникло. У 2019 році, коли ми відкрили програму кандидата, ми не побачили там позиції з виборчої реформи, до прикладу. От на наш запит штаб сказав ні-ні, Петро Порошенко підтримує виборчу реформу, все нормально. Але я про що? Нам потрібні правила, які зроблять так, щоб наша система могла врівноважувати себе. Те, що ми спостерігали, наприклад, після перемоги Трампа, не так просто було змінити всю там зовнішню політику, внутрішню політику президенту з повноваженнями, які насправді широкі, це голова виконавчої влади. У нас, на жаль, зараз система стримування противаг не вибудована. У нас є парламент, який, в принципі, завдяки економічним функціям в Службі безпеки України, непритаманним їй, може впливати, ну, тобто президент може впливати на те, як працює парламент, як працюють мажоритарники. Так, більшість з них має бізнес в регіонах, і ми всі це розуміємо і знаємо. Так, більшість з них зараз думає про те, як їм перейти на сторону, яка їм забезпечить безпеку їхньої власності.
Годжуся, так. Один момент, який я би хотіла додати до того, що ви кажете. Момент такий, що в нас вже, він поки що є незначний, але в нас вже є клас середній. Хай буде це поки що, ми можемо бути представниками IT, які IT-компанії, які діють і які самодостатні, і які є вже впливовими, скажімо так, як там SoftServe там, чи інші компанії, які великі компанії, які є IT-компанії. У нас є середній бізнес, який долає оцю систему, систему, власне, яка не допомагає, а навпаки протидіє їй. І я думаю, що ці структури, які вже виникли, вони будуть усвідомлювати необхідність і будуть делегувати, бо Зеленський, він по собі є явищем, не як особою, чи буде він президентом чи ні, але він є, по-перше, симптом вмирання системи, яка є. Фактично, він є оцим, знаєте, як би я назвала так, криком оцієї вмираючої системи.
Оцій, як він перше... сьогодні сказав, я наслідок.
Вирок. Того, він сказав, вирок. Він сказав, я вирок. Я би тут погодилася, що він є вироком. Він не є людиною, яка може захистити країну в тих умовах, які є. Якщо б не було війни, то це просто прекрасний момент був би для країни і для цієї політичної системи, яка в нас панує. Але він є вироком минулій системі. Але люди, які дивляться на це, молодь, яка була активна, ви ж подивіться, в нас завжди вважалося, що молоді люди виступають, жартують, але не голосують. А ми бачимо на цих виборах, молода людина стала вже політичним актором. Вони почали впливати на цю виборчу кампанію. З однієї сторони, з другої, мені не сподобалося, як засмічують місто, але мені сподобалося, стикнулося з кількома моментами, коли люди розклеювали листівки, і я запитала одну жінку, вам заплатили? Вона каже, ні, я це роблю, тому що країна в небезпеці, всі повинні знати, щоб ми не голосували за цю особу, війна йде. Ця людина свідомо діяла, коли нам розповідають, як на Заході люди організовуються, люди відстоюють свої невеличкі ком'юніті, так? Вони діють, вони вимагають. Тобто, хто би не став президентом, він не зможе бути Кучмою 2, він не зможе бути Януковичем. Хто би не прийшов, я би навіть тут зараз співчувала, якщо переможе Зеленський, тому що той тиск, який буде чинитися на нього, чи зможе ця людина витримати той тиск? Я не тільки про обов'язки, не тільки відсутність у нього досвіду, а взагалі тиск емоційний, фізичний, інтелектуальний, психологічний. Тому, але те, що відбувається в країні, попри, ну, події, які ми дивилися, ну, це не дебати, так? Це є, як би так сказала, таке відтворення, знаєте, основного правила української політики. Всі проти всіх, І перемагає той, хто найбільше кричить і хто найбільше проявляє психоемоційну таку силу, так, напор проявляє. І тут потрібно сказати, вони все-таки, бачите, не кидали в один одного мікрофонами.
До цього залишився лише крок.
В цій студії
ми говоримо з Лідією Смолою і Марією Левоновою. Я, Кирило Лукеренко, моя колега Тетяна Трощинська, ведемо сьогодні «Свободу вибору». Зараз 20:30. І ми переходимо до наступної частини нашої програми.
Продовжуємо нашу програму «Свобода вибору». Власне, ми хотіли поставити багато тих сутнісних запитань, яких не вдалося поставити, які наші гості тут обговорювали щойно, про що говорили обом кандидатам у президенти, але через...
Я хочу ще... Ми не змогли поставити свої запитання жодному представнику команди пана Зеленського.
Я, власне, хотіла сказати, що якщо у нас не було жодного кандидата в студії громадського радіо, ні Володимира Зеленського, ні Петра Порошенка, то принаймні
Петра Порошенка
були члени команди. А від Володимира Зеленського не було навіть членів команди, тому все, що нам залишається, ми насправді докладали зусиль, хоч я не знаю, наскільки слухачам цікаві наші зусилля.
Ми маємо сказати, тому що Андрій Куликов був постійно на зв'язку, і вони не приходили і не приходили. Казали, що, можливо, сьогодні ввечері. Він чекав, сидів на роботі, ми ставили інші програми.
Ні, це важливо. Ну, тобто, важливо розуміти ставлення до ефірів. Членів команди багато, не один. Вчора ми бачили на сцені «Права на владу», чи в студії «Права на владу», що їх точно більше, ніж пан Рябошапка і пан Данилюк, як з'ясувалося. Тобто, можна було вибрати.
Але, якщо чесно сказати, в першому турі теж багато кандидатів нас проігнорували.
До цього, їх було 39, багато було. До цього, власне, вся ця наша тривала з Кирилом промова стосувалася лише того, що у нас не залишилося іншого виходу, як або те відео, яке знімалося десь паном Зеленським, як звернення демонструвати нашим слухачам, але ми пішли іншим шляхом, оскільки вчора на «Праві на владу» все ж таки був він особисто, то один фрагмент хтось міг пропустити, хтось не дочути, а комусь потрібно переслухати це вдруге, тому що це дуже важливий момент, пов'язаний з «Приватбанком» і паном Коломойським, і це така найбільш сутнісне запитання, яке існує до Володимира Зеленського, і на яке ми не отримали відповіді щойно на сцені НСКА «Олімпі», яке ми вчора отримали відповідь от так, як ви зараз почуєте, як отримали, так уже, і так уже ми це й прослухаємо. І, власне, це те питання, яке підвисає в повітрі, тому що одне з розслідувань Дениса Бігуса, яке сьогодні було опубліковано, там теж кілька питань підвисли, і з них можна логічні висновки зробити, що є певний вплив, ну, припустити, принаймні, що цей вплив чиниться. Отже, зараз ми пропонуємо послухати шматочок «Права на владу» вчорашнього ефіру, який стосується саме теми «Привату».
Соня Кошкіна.
Начнем с главного вопроса сегодняшнего дня. Приватбанк. У вас свои деньги в приватбанке есть?
Есть.
Много?
В приватбанке?
Ага.
Ну, что-то есть.
Что-то есть.
Ну,
я думаю, что вы
знаете... Вам помочь деньгами?
Да главное, чтобы вам хватило, чтобы вам не приходилось коррупционными схемами в ходе президентства заниматься.
Я прошу прощения, Соня, я правда не услышал, чтобы мне не приходилось что?
Заниматься коррупционными схемами во время президентства. Так
я в жизни своей никогда не занимался.
Оставьте их пока при себе. Вопрос. Вы знаете, что сегодня Киевский окружной административный суд принял решение о незаконности национализации Приватбанка. Человек, который тогда много усилий приложил для того, чтобы Приватбанк перешел в пользу государства, находится в этой студии. Это Александр Данилюк. Понятно, что это только первая инстанция, что будет еще апелляция, что будет касация. Тем не менее, это очень тревожный сигнал как для Украины, так и для наших западных партнеров. И вот сейчас на эту тему президент Порошенко собрал СНБО. Очень много вопросов. Будет ли паника на рынке, и люди будут стоять в очередях для того, чтобы забирать там много или мало своих денег в приватбанке, вкладчиков 20 миллионов, если мне память не изменяет. Отразится ли это на курсе доллара? Что тоже большой вопрос. С 12 по 25 мая в Украину приезжает миссия МВФ. Если вы знаете, что у нас в мае планируется выделение второго транша. И в данной связи я бы вот что хотела спросить. Готовы ли вы сегодня? Вы, скорее всего, через 3 дня возглавите эту страну. И очевидно, что, конечно, можно начинать думать о том, как жить дальше через 3 дня, если вдруг случится.
Мне кажется, рано говорить. У нас еще не прошли выборы. Это же выбор людей.
Ну, социология говорит в вашу пользу. Я говорю, что... так выглядит, что через три дня это произойдет. Готовы ли вы взвалить на себя этот груз и сегодня людям сказать, что да, я гарант того, что банк будет стабилен, что все будет в порядке? Мы знаем, что банковская система, в частности НБУ, это ваши прямые полномочия. Да. И второй момент в этом же контексте. Игорь Коломойский, бывший собственник Приватбанка, человек, с которым вас часто связывают, в интервью моим коллегам из «Украинской правды» сказал, что мне, в общем-то, банк не нужен, мне компенсация нужна в 2 миллиарда. Так вот, я хочу второй вопрос вам задать. Получит ли Игорь Коломойский при вашем президентстве компенсацию в 2 миллиарда за свой Приватбанк?
Пожалуйста. Спасибо вам большое за вопросы. Первое, с точки зрения Приватбанка, нужно глубже разобраться в этом вопросе. Я не знаю, каким образом, в принципе, Кошельковый суд действующего президента... Что, нет?
Смотрите, да, это скажите. Решение принял судья ВОВК, который возглавляет Киевский окружной административный суд, да, на протяжении 12 лет. И такие люди, порядочная новая власть от таких людей, как правило, избавляется. И поэтому ситуация
судей... Я же задаю вопрос. То есть действующая власть... Я прошу прощения, я просто хочу сказать одну только реплику. Мне кажется, это решение, это... Я понимаю, что это решение глобальное и проблемное для следующего президента. Но для действующего президента ответ простой. Как раз сегодня, то, о чем вы говорили, связи мои с Коломойским, можем о них подробно говорить. Вот. Мне кажется, сегодня Суспільство отримало відповідь. Кто е марионетку Коломойскую?
Смотрите, дело в том, что для судьи Вовка это решение было логичным, что в его случае это не предать, это вовремя предвидеть. Ему надо показать свою лояльность новой власти, и он шлепнул сегодня это решение. Все. Так что как раз мотивация...
Я не знаю господина Вовка. Я с господином Коломойским говорю суто с приводу нашего партнерства с каналом 1+1 и с приводу Приватбанка, какие бы там ни были дії, я буду на захисте Украины. Ось и все.
Вы гарант того, что банк сохранит?
Я гарант того. Смотрите, во-первых, президент не должен влиять на суд. Это первое.
Соня, не прослухали мы питание. Вы гарант?
Вы гарант того, что банк сохранит стабильность? Он государственный на сегодняшний день.
Я буду делать все, чтобы это сделать.
Это расплывчатый ответ. Окей. Это, получит ли Коломойский свои 2
миллиарда? Я вам гарантирую, что я сделаю все, чтобы Приватбанк был стабильным банком в Украине и никак не повлиял на будь-які экономичные банковские питания та запит.
Коломойский 2 миллиарда получит компенсации?
Почему я решаю? У меня нет 2 миллиардов, чтобы кому-то отдавать.
Вопрос сюда.
Да.
Чому
я не буду делать никаких действий, если, Соня, я правильно понимаю ваш вопрос, я не буду делать и не буду участвовать ни в каких коррупционных схемах, чтобы кому-то что-то возвращать.
То есть о Приватбанке Игорь Валерьевич может забыть?
Честно говоря, пусть не обижается Игорь Валерьевич, не обижайтесь вы и зрители. Да мне, честно говоря, все равно, о чем сейчас думает, вспоминает или забывает Игорь Валерьевич.
Это смешно.
Це був смішно, це моя прошлая професія.
Це був фрагмент розмови на тему Приватбанку з вчорашнього права на владу. Власне, розмови, тому що тут довгий фрагмент, але важливо було послухати реакції. Мені просто цікава і манера спілкування, можливо, майбутнього президента в тому числі. Просто дуже коротко, бо хочеться ще багато обговорити. В цій складній темі, що ви почули і чи є ця тема, на яку немає до кінця такої відповіді, в яку ми можемо поки що, я не знаю, вірити? Слово «вірити» не люблю, але вірити, так.
Манера спілкування, а якої ми манери спілкування очікували від людини, яка є актором з багаторічним досвідом? Ну, тобто це точно людина, яка здатна відповідати на важкі запитання, так, він дуже тривалий
питанням
час.
Питанням на важким запитанням на важке запитання.
Так, насправді. Ну, тобто, але як би там не було, це людина, яка тривалий час не виходила на публіку, очевидно, аби не втратити свій рейтинг через якісь неправильні або нерозуміння політичної ситуації, штаб над цим явно попрацював. Ну, тобто він точно розуміє, що не треба казати, що я зроблю все, щоб суд зробив так, як я хочу, і слава Богу, насправді. Хоча, наприклад, в програмі Зеленського йдеться про реальну незалежність судової гілки влади, тобто у нього судовий блок розписаний досить детально. У Петра Порошенка йдеться там сприяти завершенню судової реформи, що загалом означає, усе зараз добре, ми будемо продовжувати в тому ж дусі. Натомість Зеленський каже і до про мирових суддів, і про суд присяжних для кримінальних злочинів, і про електронний суд, і розмір судового збору. Ну, тобто тут, розумієте, яку б він відповідь насправді не дав, я думаю, багатьох людей вона б не задовольнила. Тому я б тут оцінювала його здатності як оратора відповідати на питання, в яких він не є експертом, він ніколи з цим не працював. Я впевнена, що ми бачили, як відповідав там Петро Порошенко на питання, які стосувались там і вбивства Каті Гандзюк, до прикладу. Ну, тобто, це теж суперскладні запитання. І це, ну, тобто, він
і
дуже часто...
Мінського процесу і так далі.
Ну, просто в судовій частині, наприклад, дуже часто апелювали до нього, як до президента, вся кампанія, хто вбив Гандзюк, апелювала до президента, як до того, хто мав би взагалі-то забезпечити свого боку незалежність судової гілки. І, власне, його риторика в цьому напрямку також була такою, що це питання суду. І я думаю, що тут Зеленський теж робив насправді всі спроби, просто в своїй манері, в свій спосіб сказати, що це питання суду.
Я би тут три моменти відмітила в тому, в цій відповіді фрагменту, який ви говорили, який ви подали. Перше, це манера, якою людина спілкується. Там було хамство. Оця фраза «вам що, денег дати?» Ну, це не повинна говорити людина, яка претендує на посаду першої особи, на обличчя країни. Ну, тоді що, можна так Меркель сказати там, чи ще комусь? Ну, тобто ця манера, це перше, що ну, дуже неприємно, не вражає, тому що він є природній в такій манері мови, але засмучує як особу, яка може стати президентом. Це є перше. Друге, ми забуваємо один момент, що люди, які... В політиці, особливо люди, які обіймають високі посади, вони задають, я би сказала, моду на певну комунікацію, моду на певний стиль, рівень спілкування. Якщо це є рівень, ну, тобто, рівень спілкування, це як десь в барі люди сидять і між собою домовляються віддавати борг чи не віддавати там, чи ще щось говорити. Тобто, є відповідне поняття політичної мови. Людина може вживати будь-що, але в політиці можна собі додавати. Там Трамп, ми бачимо, як він може висловлюватися, але він не виходить на рівень якогось там бару. Так? Тому перше, це те, що неприємне враження складає, це оця манера такого, не політика, але ця манера може подобатися його виборцям. Тому що, як це казав герой відомого роману «Кіса, будьте проще, к вам потягнуться люди». Тобто він йде по цьому правилу, який запропонував Остап Бендер. Це є одне. Другий момент – це спроба справді, як ви казали, це момент відповіді на питання і, скажімо так, нівелювання це питання, втечі від питання. Але так як він недосвідчений політик, тому що політики наші вміють говорити багато і ні про що. Він, як недосвідчений політик, робить це поки що...
Отак, як робить.
Кострубато, але він намагається втекти від цього. І третій момент. Це третій момент, який викликає велике побоювання. Тому що людина, яка в компетенції якої є і питання, які стосуються Нацбанку, і питання, які стосуються безпеки, і питання, які стосуються міжнародних стосунків, тобто дуже важливих питань, попри те, що ми президентська країна. Оця невизначеність щодо Коломойського, тому що він не дав, він не сказав, не зміг, чи не захотів, чи побоявся сказати, що пан Коломойський не отримає. Відбулася дія. Була протиріччя, якщо б там був журналіст, чи якщо це була можливість журналісту поставити питання, спочатку він говорив, що це карманний суд Порошенка. А в кінці, коли йому поставили питання, ще раз уточнили питання, він сказав, що президент не впливає на судову гілку влади. Тобто навіть у цьому протиріччі у відповіді могли би, якщо б це були такі, знаєте, дебати реальні, а не на один
оппонент
плюс один.
Оппонент міг би, напевно, зачепитися.
Оппонент тут значно міг би зачепитися. Але сама манера подачі, сама манера мовлення, суспільство сприймає ці, суспільство переймає. Що таке еліта політична, звідки вона йде? Оці кращі люди, так, як визначено було це в класиці, так, в Римській імперії. І оцю кращі риси вони повинні принаймні демонструвати. Що за лаштунками нам серіали американські показують. Але принаймні демонстрація якоїсь моделі поведінки, гідної моделі поведінки. На жаль, у цієї моделі поведінки немає.
Дякую, пані Лідія. У мене є запитання. От ми насправді дуже багато приділяємо уваги формі, і як це все відбувалося. От у мене, я відкрив Твіттер, і Аркадій Бабченко пише, що все це замечательно, конечно, великолепное шоу, но, откровенно говоря, ви Вы убежали от повесток, а вы украли Рошен. Это последнее, что мне хотелось слышать на дебатах власне, кандидатов. Потім там іде кілька абзаців пафосу, і врешті він закінчує. Порошенко дав втягнути себе шоумену в ігру на його полі. Да, шоу получилось чумовое, но я ожидал программных дебатов. Про програму Петра Порошенка ми говорили тут. Тобто мій колега Андрій Куликов, наш колега, говорив в цій студії кілька днів тому. Про програму Зеленського ми фактично нічого не обговорювали. Можливо, наші гості Лідія Смола і Марія Левонова, вони можуть сказати своє бачення. От одне діло – це як Зеленський виглядає під час дебатів, і як він себе поводить і відповідає на якісь суперечливі запитання, а інше – що він пропонує?
Дивіться, дуже дякую вам за це питання, бо воно вкрай важливе, це питання. І вкрай важливо, щоб сьогодні, ну завтра вже ні, але щоб сьогодні чи завтра люди поставили собі тебе це питання. Не просто питання за шоу, так? Тому що я годжуся з дописувачем, про якого ви згадали, але навіть якби хотіли, на стадіоні це неможливо зробити. Стадіон не те місце, де можна було би програмні речі казати, так? Ми знаємо, що буде робити Порошенко. А що буде робити Зеленський, ми не дізнаємося, ми зможемо дізнатися, якщо ми його оберемо. Тому що яку стратегію, дуже ефективну стратегію обрала команда Зеленського, вони перевели в емоційну сферу всю виборчу кампанію. Ми можемо мислити, сприймати інформацію емоційно чи раціонально. Емоційно вам не потрібні аргументи. За все хороше проти всього плохого. Якщо сказати одним словом, цю програму я читала, що написано. Це загальні кліше, які дають можливість дуже діяти широко і говорити все, що завгодно. Хтось з дописувачів Фейсбуку сказав, що Зеленський і його програма – це така аморфна маса, хто всі туди наповнюють своїми фантазіями, очікуваннями. Тому такий різноманітний електорат у Зеленського. І ті, хто розчарувалися в Порошенку, і ті, хто чекали змін 2014 року, і тих, кого ми називаємо вата, так? І ті, хто чекають реваншу. Оцей мікс можливий був тільки тоді, коли людина не виступає. Тому що тільки б він сказав два слова, однозначно би щось втекло, якийсь би електорат від нього відколовся. Тому програма Зеленського, цікаво, що ви скажете, так? Але програма Зеленського – це такий, знаєте, трафарет, на якому можна написати все, що ви хочете. Табула раса, я би навіть так сказала. Порожня дошка, де кожен своє пише. І кожен свого буде чекати. І це дуже печально.
А що думає Марина Левонова?
Ви знаєте, я б не сказала, що програма Зеленського – це якийсь такий образ, який наповнює кожен тим, хто що хоче. Мабуть, його особистість так, як кандидата. Але програма – це насправді єдиний документ, на підставі якого ми можемо апелювати до влади з вимогою виконати свої обіцянки.
Що він обіцяє?
Так, що він, власне, обіцяє? В блоці міжнародної політики Україна, ЄС, Україна, НАТО – це ті речі, які цікавили нас в цій частині. Позицій не було в самій програмі. Але ми комунікували штабами, ми аналізували програми топ-10 кандидатів в президенти України. Ми спитали в штабу...
Центр.UA, так?
Так, Центр.UA. Ми мали великий інструмент на українській правді з цього приводу, випускали аналітику. Але ми питали в штабів, скажіть нам, яка позиція з тих питань, де її немає. І у випадку Зеленського це євроінтеграційний вектор розвитку, єдиновірний, і вступ до НАТО, але за рішенням референдуму. У випадку, наприклад, Порошенка, він має досить там точно написано, що в 23-му ми маємо подати заявку на членство в ЄС і план дій щодо членства у НАТО. Але, наприклад, чому мені цей блок особливо цікавий? По-перше, це, вибачте, відповідальність президента, а по-друге, попри те, що кампанія велась навколо того, що це у нас там про європейський, про західний президент і кандидат, який проросійський, в програмі Зеленського про це не йшлося. Ну, тобто, але ну, ми навіть тут я б акцентувала увагу на тому, що програми читати таки треба і до них треба апелювати постійно. На предмет чого ми дивились програми всіх тих кандидатів, яких ми аналізували, зокрема Зеленського, це не на предмет реалістичності. Тому що ми хотіли до цього підійти, але це абсолютно неможлива історія. Ми дивились на предмет того, чи є відповіді на питання з блоку «Безпека, оборона, міжнародна політика» і на всі інші сфери. Хочемо ми цього чи ні, президент України має право вето, має право законодавчої ініціативи. Робота Порошенка за останні 5 років показала, що президент у нас є дуже ефективним законотворцем. Там майже 80-85% законопроєктів, які були подані президентом, вони були проголосовані парламентом. Ну, тобто, якщо говорити про якість законотворчого і законотворчої ініціативи. Тому ми розглядали і всі інші сфери. Крім того, люди у нас все-таки хочуть знати, що президент буде робити у тих сферах, яких взагалі-то не мав би торкатись. В частині Криму та Донбасу. У Зеленського в програмі не було позиції щодо Криму. Вона була надана нам штабом, як провести повноцінну реінтеграцію. Щодо Донбасу він апелює до виконання Будапештського меморандуму і формату роботи в форматі Будапештського меморандуму. Натомість у Порошенка йдеться про введення миротворчої місії ООН на Донбас. Про Крим у Порошенка йдеться про політико-дипломатичний шлях. Тобто це досить така загальна і поширена фраза на цю відповідь. Ну, це питання насправді не мають відповіді. І, мабуть, не знаю, хто має в країні, що з цим можна робити.
Щонайменше всі 39, які були у бюлетені, навряд чи дали чітко.
Ні, це було досить таки, ну, ті 10, яких ми точно аналізували детально, це досить загальні речі. У Тимошенко йшлося про воєнно-дипломатичний шлях. Так. Це можна трактувати як дипломатія в час війни. Ну, тобто це така розпливчиста історія. Ну, були позиції... Я, може, помилатися, або Вілкула, або Мураєва, йшлося про те, що давайте ми введемо миротворчу місію країн.
Мураєв.
Дякую.
Але знявся.
Да. Знявся, але там була геніальна історія про те, що давайте ми візьмемо Азербайджан, країни нейтральні, ну, тобто країни, які є союзниками в Росії, з Росією в воєнній сфері, мали бути частиною цієї миротворчої місії, тобто це ж взагалі дивне. От, а так, то йшлося тільки про миротворчу місію ООН на території Донбасу.
На жаль, треба сказати, що якщо програми кандидатів в президенти, якщо ми візьмемо Сполучені Штати, чи якщо ми візьмемо, так, вибори були у Франції, коли обговорювалися ключові проблеми, ключові питання, то наших кандидатів в президенти, програми, громадяни не читають. Отакий відсоток читаючих, як ми тут сидимо в аудиторії.
Я мушу тут уточнити, є соціологія, яка показує за одною там 32, за іншою 38% громадян, які кажуть, що вони читають.
Кажуть, що вони читають. Але потім ще якби провели,
власне,
а
кажуть.
Це вже інше хочуть. Ну, тобто вони вважають, що це правильно, це соціально
очікувана відповідь. Бо є поняття соціально очікуваних відповідь. Що, чи читаєте ви книжки? Читаю книжки. А що ви прочитали останню яку книжку?
Не згадаю.
Не згадаю. Оцей варіант. Тому я кажу, що невеличкий відсоток. Але є такі реперні точки і є дуже такі небезпечні сигнали. Навіть от з цього мінімального виступу Зеленського, який був на 1+1, чи то питання квоти мовних, як він сказав, що питання буде глибоко і розглядатися, чи навіть питання щодо Приватбанку. Тобто він намагався не сказати, але деякі речі все-таки вилізали. Якщо взяти програму, бо читала його програму, і те, що він говорив, то немає співпадіння речей, які він говорив, Зеленський, щоб вони лягали на програму. Тобто він міг сказати, от у мене є в пункті програми оце, і я буду це виконувати. Тобто програма живе своїм життям, точніше лежить в ЦВК і роздрукована на постерах, так? І людина, яка щось там говорить з приводу програми. От я думаю, що в подальшому все-таки вони будуть вже боятися щось писати, щось говорити, але, знаєте, я один момент відмітила з того, що, як ви сказали, бо більше говорить штаб, так, а не сам кандидат устами своїх речників. Але багато речей, я думаю, можливо, навіть би подивувалися певні прихильники Зеленського, що багато речей штаб говорив про свої подальші дії, чи на Донбасі, чи в країні, що реально є те, що робить діючий президент. Тобто продовження певних дій, які заявляє діючий президент. Хоча він позиціонує себе як його альтер-его, як його є противником його. Що мені було сумно з сьогоднішніх, от нашого сьогодні розмови, з цих дебатів, які сьогодні були. Попри те, що президент сказав, що Зеленський не показав картину майбутнього, але і він не сказав, хоча б короткими фразами візію. Вони двоє намагалися тримати певної гідної поведінки. Знаєте, є така піраміда Грема, яка стосується дебатів. Так? Тобто вони не опустилися на саме дно, де...
Ну, на особисті образи, я би сказала.
Там ще не ще є.
Хоча це були,
прямі, там були прямі звинувачення. Так? Прямі якісь такі низькі форми приниження. Так? Угу. Там були такі моменти. Але вони, ну, вони вже, як я казала, не кидали один в одного мікрофонами і все інше. Але ми не побачили того, що є от на цій вершині піраміди. Ми не побачили того, що називається свої позиції, контраргументи. Вони говорили, не чуючи один одного. Вони намагалися принизити, використовуючи лексику, не використовуючи абсентну лексику, не використовуючи якісь такі грубі форми, але вони не показали нам то, що ми хоча б мінімально, зрозуміло, що там не можна про програми говорити, але можна було б сказати, я зроблю ось це, чи один, чи інший, чи я клянуся тут, що не буде більше там в моїй команді тих чи тих, чи навпаки буде. Краще говорити, мабуть, не те, що не буде, а те, що буде.
Хоча у випадку президента чинного, можливо, треба було й казати, що не буде. У нас буквально дві хвилиночки до
Знаєте,
кінця
чого
цієї
я
години.
Хотіла в цих дебатах? Колись Мартін Лютер Кінг вийшов і сказав, що я маю мрію. І я мрію про таке. Я бачу Україну такою. О, жоден з них не сказав, якою він бачить Україну в результаті п'ятирічного свого керівництва. І це викликало великий сум. Бо шоу було?
Буквально по 30 секунд про механізми дуже важливо сказати. Чому? Тому що ми проговорили, що насправді ми йшли за суспільним. Вони йшли за суспільним запитом.
Так.
Велика частина суспільства хотіла отримати шоу, хотіла отримати емоцію, хотіла отримати бій.
Отримала.
Можливо, сумує, що не кидались мікрофонами. Ми з вами точно з цього приводу не сумуємо. Які механізми того, щоб все-таки наступні кандидати в президенти виходили на сутнісні дебати, яких у нас бракує?
Перш за все, потрібно законодавчо внести зобов'язання кандидата в президенти, що він повинен брати участь у дебатах на суспільному. Якщо вони хочуть йти на стадіон і кидатися мікрофонами, це їхнє право. Але повинно бути регламентовано процедура, за якою кандидату президенти зобов'язаний спілкуватися з журналістами, зобов'язаний іти на дебати. В противному випадку він втрачає шанс.
Я думаю, перш за все, посилити роль суспільного мовника. Це перша історія. А друга – це дуже уважно відслідковувати кожен крок майбутнього президента України, дивлячись на його програму, на його передвиборчі обіцянки, щоб наступна дискусія, яка у нас буде через 5 років, вона була про зміст зробленого і зміст запланованого. Я думаю, тільки це нас врятує від майбутніх політичних.
Але поступ іде, і ми це бачимо.
Дякую, Марина, Марія Ливонова і Лідія Смола.
Дякую.
Дякуємо вам за ваші думки.
Завершується ця година. Власне, завершується програма «Свобода вибору», бо далі у нас буде трансляція, очевидно, ми
так,
сподіваємося.
Так, зараз будуть ми новини.
Зараз будуть новини. Кирило Лукеренко і Тетяна Трощинська були весь цей час. І В'ячеслав Поліщук залишався за звукорежисерським пультом. Ми згадуємо, що ми маємо не забути сказати.
Але, крім трансляції, в цю студію пізніше, як тільки ми зможемо це організувати, прийде
Андрій
Куликов.
І ми
для
поговоримо
того, щоб...
про враження.
Так, він ще свої враження подасть, як ведучий безпосередньо дебатів на стадіоні. Отже, ми повертаємося в цю студію вже буквально за 10 хвилин.
Слухайте, думайте.